Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Daugs saspēlējums, bažas par jaunu Krīvejas ofensīvu. Itos nedēļas aktualitātes līdzinā, ka pieaug saspēlējums sakarā ar Krīvejas iebrukumu Ukrainā, kai ziņo Radio Brevo Eiropa Radio Brevēba ASV likušas saviem pilsoņiem nazagavajūtīs pamest Krīviju, kab izvērētos no tīsēp sargajušu īstožu patvaļai garasta civojošanas riska. ASV pilsoņiem, kas dzēvoja vai ceļoja Krīvijā, nazagavajūtīs jozadūdās prom. 12. februārī paziņo ASV viesnīcēba Moskavā. Tas, protams, līdzinā, ka saspēlējums ir komentējot itū paziņojumu, TV24 raidījumā sacīja zemessardzes štāba virsnieks Jons Slaidiņš. Kā zināms, Kremļa vadībai pateik simboliski datumi, kā 9. maijs vai padomju armijas dīna 24. februārs. Putinam vajadzēgi panokumi kara laukā. Kā viestīja ziņo aģentūra Reuters, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs apstiprinojas Ukrainas sniegto informāciju, ka Krīvija sokus jaunu uzbrukumu. Ukraiņa rauga acist uzbrukumus, sazaskarotīs ar smagu artilērijas apšaudam. Gaisa spēku postojas Jurijs Ignats izasacījis, ka Krīvija jau vairokas dīnes pēc kortas izbrauka ar dronim, kab atklotu Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Kopš 13. februaļa atvērēti Krīvejas armijas uzbrukumi Harkivas apliecīnī, 5 cīmatos Luhanskas reģionā un 6 Doņeckas reģionā. Artilērijas apšaudē pakļauts Dnipro apgabals. Doņeckas frontā turpinājās kaujas Krīvejas armijā izbruk 5 virziņos, tiemā skaitā Iskupjansku Ilimanu. Pie Bahmutas notikusi 41 sadursme. Doņeckas gubernators Pavlo Kirilenko Ukrainas televīzijai 13. februaļa vakarā sacīja, Bahmutā nav neviena poša drūša kvadrātmetra, kas nebūtu ienaidnieka apšaudes zonā. Iz ito fona gandrīz smīklīgai var rodēties bijušo Itālijas premjera, tagad valdošos koalīcijas partijas. Forka Itālija deputāte Silvio Berlusconi aicinājums televīzijas kameru priekšā, kab Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis porstoja uzbruk 2 autonomajām republikām Donbasā. Berlusconi arī spekulēja, ka karu varētu izbēgt, ja ASV prezidents Joe Bidens pidraudātu portraukt militāru atbalstu Ukrainai un liktu Zelenskim pasludinot pamīru apmaiņā pret finansiālu atbalstu valsts atjaunošanai. Bijušais Itālijas premjerministrs nav vienīgais augsta līmeņa Eiropas politiķis, kurais sazapinījis Moskavas draudzēbas pinekļos ir palicis par Kremļa aģitatoru saskaņā ar Krīvejas propagandas vadlīnijām. Itamā nedēļā mūs sasniedza bailīga informācija no Moldovas. Valsts prezidenta Maija Sandu apsūdzējusi Krīveju par orvalstu sabotīru izmantošanu, kab Moldovā veiktu valsts apvārsumu. Itēni būtu nav pirmo reizi, kad Krīvijā rauga nūmēnēt varu. Itēdi raudzējumi jau notika rudenī, tūs nūvērsa Moldovas drūšēbas struktūras. Valsts piedzēvos smogas šaļgts, nesinkā atsakopēs valdēba, Piedņestru porvalda Krīvejas bruņotos vīnēbas, Moskava krasi samazinojas dobasgāzes pīgodi, kas izraisījusi inflāciju ekonomisku krīzi. Plašoka pasauļa sabiedrība dara bailīgas aizdomas, ka nokušais masveida Krīvejas raķešu uzbrukums Ukrainā varētu notikt nokuš nedēļa 24. februārī, kad Moskava atzēmēs Tēvijas aizstovjudīnu ir paliks gods kopš Krīvejas pilna apmāra iebrukuma. Armijas štāba dienvidi preses centra vadētoja Natālija Humaņuka norādījusi, ka pazalilinojis Melnajā jūrā dežūrējušo Krīvejas kuģu skaits, tīmā starpā arī 2 zemūdenes, kas aprēkotas ar kalibru raķetēm. Frontā Ukraina joprojām gaida tanku pīgodis no rītumiem, izaskatās, ka ilgāk būs jopazadzīšās ar tanku pīgodi no Sumejas, dēļ tam, ka tev vēl nav pieejamas lēmumu par savu Leopard 2 nodošanu Ukrainai.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.